Schnittkeho první symfonie má celkem zásadní význam nejen pro vývoj hudby 20. století, ale především pro vývoj Schnittkeho a jeho kompozičního stylu. Určitě většina lidí, kteří Schnittkeho trošku znají, tak ten jeho styl velmi jasně vždycky poznají, protože je to styl postavený na polystylovosti. On si vlastně bere, používá citace, používá odkazy k různým slohovým obdobím a vytváří z toho takovou koláž, která ovšem není splácaninou, ale vytváří zase novou kvalitu. A dá se říct, že tahle ta symfonie je vlastně jeho prvním dílem, kde si tento postup vyzkoušel a kde se vlastně pomocí toho postupu snaží postihnout to, o co usilují vlastně všechny symfonie, dejme tomu od Beethovena dál, a sice určité znamení doby a vyjádření se k obecné světové situaci nebo k nějaké vyšší ideji. Schnittke byl vlastně člověk celkem depresivní a o to víc překvapuje tahle hudba, která je vlastně velmi hravá. Ale ta hravost je vlastně svým způsobem ironií. Je to takový zvláštní výsměch v době, ve které Schnittke žil a která vlastně se od těch 60. let, kdy on to psal, příliš nezměnila. Že jo? Vlastně ta doba je, řekl bych, ještě zmatenější než v té době. Nějaká jednotná myšlenka nebo jednotná idea, za kterou by lidstvo stálo, dneska vlastně není. Ten systém hodnot se zvolna rozpadá a každý si ho musí vytvořit nějak po svém. A to všechno je vlastně v té symfonii velmi dobře čitelné. Co je pro ní typické? Je, že je velmi dlouhá, řekl bych nadstandardně, trvá kolem 70 minut, je velmi komplexní, obsazení je veliké a i užitý materiál je vlastně velmi různorodý. Jsou tam postupy seriální, to znamená takzvané nové hudby 60. let, a jsou tam kromě toho právě zcela tradiční postupy. Například vlastně, co se týče formy, je ta symfonie vlastně velmi tradiční. Jsou to 4 věty, první má vlastně skrytou sonátovou formu, druhá je taneční, skercová, takové rondo, třetí věta je zase taková pomalá, zádumčivá, s takovým jasným vrcholem. No a čtvrtá je takovým poselstvím s odkazem na chorál Dies Irae, vlastně sižet jako celé té symfonie s určitou závěrečnou katarzí. Naskoušet tu symfonii bylo dost obtížné, ne kvůli nějakému zápisu, jo, tam takový problém nebyl, ale právě tou různorodostí stylů a i velkou volností, tam je strašně moc aleatorních ploch, kde mají hráči vypsané nějaké modely, kdy mají hrát a kdy se vlastně nemají spoléhat na dirigenta, ale na zanášky nebo respektive názvuky jiných hráčů kolem sebe. To znamená, že spíš se to v některých místech podobá improvizačnímu, třeba jazzovému nebo komornímu hraní, kde hráči mají reagovat jeden na druhého a nikoliv na dirigenta, což samozřejmě běžný hráč orchestrální tak si chvilku trvá, než si na to zvykne. Že jo? Takže tohle to byly věci, se kterými jsme museli trošku bojovat, na kterých jsme se trošku zdrželi, ale které jsou zároveň ukázkou toho, že Filharmonie Hradec Králové je orchestr velmi flexibilní a teď nechci nějak jako orchestru mazat met kolem huby, ale pracoval jsem s nimi už několikrát a musím říct, že ta kvalita jde v posledních letech strmě nahoru a já jsem hrozně rád.
Je to fláko, ta šílená, ta hudba. A občas jako se nedělalo úplně dobře. Já teda musím říct, že jsem ji poprvé slyšela takhle naživo. No, no. A je to fakt docela síla. A tak jsem si tak říkala, jestli to vede vnímáním, jestli to vede jakoby k roztříštěnosti nebo ke komplexitě. No,
to je samozřejmě otázka. Tam, pokud jde o můj osobní názor na tu skladbu, tak myslím si, že ta skladba má spoustu krásných míst a pak má taková místa trošku hluší. Je to vlastně daný možná tím, že je to symfonie první, že ano, kde se autor jakoby snaží nějak ten svůj styl teprve nalézat. Myslím si, že ta hluší místa jsou trošku poplatná době, kdy ta symfonie vznikala a kdy vlastně určitý princip racionality byl takovým dominantním znakem soudobých skladatelů. To znamená, že tam je strašná spousta míst, které jsou postaveny třeba na nějaké sérii tónů, sérii dynamik, délek, not a tak dále, které z racionálního hlediska a analytického fungují bezvadně, ale prostě posluchačsky pak jako ten výsledek nepůsobí úplně přesvědčivě. Ale pro mě osobně jsou to spíš takový jako drobný pehy na kráse. Jo. Já mám pocit, že ta skladba jako celek je velmi působivá a že v tom celku se posluchač nenudí. Mně je jasné, že někteří posluchači budou asi podrážděni některými příkrými třeba disonancemi, tam velmi často do sebe velmi surově jdou různá témata. Sám Schnittke se vlastně k některým těm místům vyjádřil se k inspiračnímu zdroji některých míst. Například 4. věta začíná velmi tichým příchodem žesťových skupin, které hrají smuteční pochod. Začíná nejdřív skupina Horen, které hrajou jeden smuteční pochod, pak se přidávají trubky, které hrajou jiný smuteční pochod v jiné tónině a celé to vlastně působí stále víc drsněji, do toho najednou začínají vstupovat citace Čajkovského bémol koncertu a tak dále, je z toho pak velmi jako taková disonantní směsice, přičemž ten pochod tam pořád zůstává. Šnitke vlastně popisoval totiž situaci, kdy byl na pohřbu nějakého svého přítele, během pohřbu byla bouřka a když bouřka odezněla, tak najednou vyšlo najevo, že vlastně ty dechovky, které tam hrály na tom pohřbu, že se mezi tím od sebe posunuli a že každá hraje jiný pochod a vytváří to takovouhle kakofonickou muziku, která ještě v kontextu toho pohřbu vlastně vytváří úplně nový zážitek nebo novou kvalitu. Takže takovéhle mimohudební sdělení, takových je tam určitě víc. Tohle je jeden z mála, o kterých se ale Šnitke rozepsal sám.
Co je na té hudbě specificky ruského?
Myslím, že specificky ruské jsou některé citáty především těch dechovek a pochodů, které vlastně vesměs Šnitke psal pro divadla nebo pro filmy a které tady potom použil. Tam jakoby ten styl, řekl bych, té užité ruské hudby tam je poznat.
Ale já jsem si to nazvala teďka, když jsem to slyšela na generáce, velkokapelovým šramlem.
No, trošku ano, ale řekl bych, že to zásadnější je tam určitý smutek. No. To je, myslím, takový ten smutek, který člověk cítí v Čechovovi, v Dostojevském, v Šostakovičovi, vlastně ve všech jako ruských velikánech člověk cítí určitý takový zvláštní smutek kombinovaný se smíchem. Takový ten smích skrz slzy, jak mi řekl kdysi kolega, který má ruské kořeny, a u Šnitkeho to, myslím, platí dvojnásob.
No, to tam je možná slyšet hodně i hudebně, jakoby symbolicky to v té písni Oči Čorny, kterou tam ta Gabriela jakoby parafráze. Já jsem v tom slyšela Oči Čorny, vy ne?
Já jsem to v tom neslyšel. Já myslím, že ona tam parafrázuje jinou nějakou určitou citaci z té symfonie, ale ne, myslím, že pokud to tak vyznělo, tak to dostává nejenom úplně nový význam, třeba je to nějaká podvědomá asociace, ale co se týče teda té improvizace, to je zajímavá věc. Vlastně uprostřed druhé věty Šnitke předepsal kadenci pro orchestr, kterou koncipoval jako soutěž všech hráčů orchestru, jako kdo zahraje virtuózněji. A z této soutěže by měli být nějací vítězové a ti by pak měli odehrát solovou kadenci. A vlastně původním Šnitkeho záměrem bylo, aby ta kadence byla zřejmě jazzová, protože on to vlastně psal pro symfonia kombinovaný s big bandem. A my jsme tady, vzhledem k tomu, že v partituře ale stylová danost té kadence nějak není specifikovaná, tak jsme vyšli vlastně z našich daností a řekli jsme si, že to trošku jinam posuneme a proto jsme vlastně oslovili Gabrielu Vermelio a Michala Nejtka, kteří sami jsou výbornými interprety vážné soudobé hudby, zároveň se pohybují na hranici žánru nebo respektive crossover je jim velice blízký. Michal Nejtek je sám skladatel, pianista, Gabriela je houslistka, zároveň performerka svých vlastních věcí. A tak jsme si právě řekli, že je zapojíme do celého projektu tím způsobem, že i Michal, i Gabriela hrajou celou dobu v symfonickém orchestru, to znamená, že Gabriela sedí u posledního pultu primu, Michal obsluhuje klavír a jenom v tomhletom místě té druhé věty, kdy najednou dojde k té kadenci, tak najednou oni se rozehrajou v tom stylu, v jakém jsou zvyklí hrát a je tam asi 3minutová improvizace vlastně postavená na čistě na nich. A je to takové určité překvapení, ale myslím, že je to naprosto v duchu toho, jak Šnitke celou tu symfonii koncipoval.
Takže oni jsou vlastně vítězové té soutěže.
Ano, oni jsou vítězové soutěže.